Азаттык радиосу сүйлөйт. Биринчи июль шаршамба күнү Азаттык толкундарынан Башка Россия харакатының активисты Рим Шайгалимов Красноярский түрмәсендә үлде. Туганнары аны үтергәннәр дип саный. Европа Берлегендә рәислек алдагы ярты елга Швециягә күчә. Швеция җитәкчелегендә нәрсә үзгәрер? 30 елдан соң беренче тапкыр фольклорчылар Татарстан башкаласында очрашты. Оренбург өлкәсенең Казахстанга якын Акбулак каласында татар хәрәкәте яңарышы. Акбулаклар Каргалы авылы тормышы белән танышып китте. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Белградта 25-нче Бөтендөнья Универсиада уеннары башлана. Аларны Татарстанның рәсми вәкилләре дә күзәтә. Швеция Европа Берлегендә рәислек итә башлый. Астанада 3-нче традицион диннәр җитәкчеләренең корылтайы башланып китте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Белградта бүген кич 25-нче Бөтендөнья Универсиада уеннарын ачу тантанасы булачак. Анда Россия вәкилчелеге кысаларында Татарстанның рәсми кешеләре, волонтерлары да катнаша. Яңа гасыр каналлар хәбәр иткәнчә, бүген студентлар спорт федерациясе башлыгы белән Татарстан премьер-министры һәм Казан шәһәр башлыгы очрашты. Анда Казанның универсиадага әзерлек мәсьәләләре тикшерелде. Сишәмбе көнне Белградта 25-нче универсиада кысаларында рус-татар йорты ачылды. Ул студентлар авылыннан ерак түгел Белград каласының матур бер урынында урнашкан дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. 2-нче июльдә шушы йортта Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин исеменнән махсус кабул итү мәҗлесе узачак. 5-нче июльдә исә Сабан туенның үткәрелүе көтелә. Шулай ук рус халык бәйрәме, рус байрагына багышланган чаралар да планлаштырылган. Белградтагы Универсиада белән танышырга Казан вәкилләре дә китте. Алар чараның ничек итеп оештырылуын өйрәнә. Татарстаннан анда премьер-министр Рөстәм Миңнеханов, Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин, спорт һәм туризм министры Марат Бариев, Яңа гасыр яршин каналы башлыгы Илшат Аминов һәм башка рәсми кешеләр бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Швеция Европа Берлегендә рәислек итә башлый. 1 июльдән Европа Берлегендә рәислек итү Чехиядан Швециягә күчте. Ил бу урында төп игътибарны икътисади кризис һәм климат үзгәрүенә бирергә җыенуын белдерде. Швециянең идарәсе авыр чорга туры килде. Европа парламенты әле яңа гына сайланды. Еврокомиссия яңадан билгеләнергә тиеш. Икътисади кризис дәвам итә. Ирландиядә Лиссабон килешүе мәсьәләсендә референдумның үткәрелүе дә блок өчен җитди сынау булырга мөмкин. Грузия һәм Русия рәсмиләре бүген Женевада иминлек сөйләшүләрен дәвам иттерде. Бу үткән елгы сугыштан соң булган 6-нчы шундый очрашу. Сөйләшүләрдә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы, Берләшкән Милләтләр оешмасы, Европа Берлеге вәкилләре арадашчылык итте. Анда сугыш нәтиҗәсендә аерылган Көньяк Осетия һәм Абхазиядән вәкилләр дә булды. Очрашуларда иминлек гарантияләре һәм качакларны кайтару мәсьәләләре дә тикшерелде. Кичә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Грузиядәге эшен тәмамлап китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хаҗга багышланган конференциядә катнашучылар H1N1 гриппы аркасында хаҗ сәфәренең кире кагылу хәбәрләрен провокация дип атадылар. Хаҗга багышланган конференция Казанда дүшәмбе көне башланып китте. Идел хаҗ үзәгенең башлыгы Рөстәм Гатаулин гриппның хаҗ кылуга тәсир ясауы мөмкин, әмма мусульманнарның аның аркасында гына изге сәфәргә чыгудан баш тартуын күз алдына китереп булмый дип белдерде. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый мондый хәбәрләргә игътибар итмәскә чакырды. Русия хөкүмәте каршындагы хаҗ шурасы башлыгы Андрей Себенцов 25 мең Русия мусульманының иминлеге һәм уңайлыклары гарантияләнә диде. Аның өчен әзерлек һәм оештыру эшләрен югары дәрәҗәдә алып барырга кирәк, диде Себенцов. Аның сүзләренчә, быел шушы яңа грипп куркынычыннан тыш Сәүд Гарабстаны җир транспорты белән килгән хаҗилар өчен шикне ябырга мөмкин. Очкыч бәяләре хаҗ сәфәренең бәясе ортауына да китерергә мөмкин, диде Себенсов. Бу хакта Ислам.ру сәхифәсе хәбәр итә. Быел хаҗ сәфәре көз ахырында узырга тиеш. Астанада 3-нче традицион диннәр җитәкчеләренең корылтае башланып китте. Анда ислам, христиан, яһуд дине, буддизм руханилары чакырылган. Корылтайның көн тәртибенә әхлакый һәм дини кыйммәтләр, аралашу һәм хезмәттәшлек, кризис чорында теләктәшлек кебек мәсьәләләр кертелгән. Чарада Израиль президенты Шимон Перес та катнаша. Бүген ул корылтайда чыгыш ясаганда Иран вәкилләре залдан чыгып китте дип хәбәр ителә. Сишәмбе көнне Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев һәм Израиль башлыгы Шимон Перес сөйләшүләр үткәрде. Яклар илләр арасында сәүдә күләмен арттырырга килеште. Түркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәмәдов Россия президенты белән телефоннан сөйләшкәндә, аны Казан-Ашхабад автобус эшләре тәмамлануына туры китереп, рәсми сәфәргә килергә чакырды. Бу хакта Түркменстан телевидениесе хәбәр итте. Телевидение хәбәренә караганда, ике ил башлыгы бу ярыш спорт бәйгесе кысаларыннан чыкты дип әйткән. Ефәк юлы дип аталган бу автобус 5 сентябрьдан алып 13 сентябрьгә кадәр узырга тиеш. 50 ләп йөк машинасы һәм 100гә якын җиңел машина Казаннан Ашхабад юлга чыгачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Красноярскида төрмәдә башка Русия хәрәкәтенең активисты Рим Шәйгалимов үлде. Хатыны аны үтергәннәр дип белдерде. Шәйгалимовның туганнары һәм адвокат бәйсез тикшерү уздыруны таләп итәчәк. Чехия Европа берлеге рәислеге дилбегәсен Швециягә тапшырды. Стокгольм нинди үзгәрешләр тәкъдим итә? Халык иҗаты югары сәнгатьнең нигезе дип фольклорчылар. Белгечләр 30 елдан соң беренче тапкыр Казанга җыелды. Микрофон алдында ол суқырмаш азатлықта дүния хәлләренә күзәтте. Красноярскида төрмәдә башка Русия хәрәкәтенең активисты Рим Шәйгалимов үлгән. Җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе тоткынны тәрәзәдән сикергән дип белдерә. Якыннары аны үтергәннәр дип. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Рим Шәйгалимовны милициягә һөҗүмдә гаепләп 5 ел ярымга хөкем иткәннәр иде. Ул төрмәдә узган елдан бирле утырды. 9 май көнне ул хукук саклаучыга байракның тоягы белән суккан булган. Сыңаннан әлеге кешенең җәмәгать куркынычсызлыгы милициясе башлыгы булуы ачыкланган. Шәйгалимовның адвокаты аңа чыгарылган карарны җиңеләйтү өчен тырышып йөргән. Хатыны һәм оппозиция тарафдарлары аның белән элемтә инде моннан ярты ел элек үк туктатылганын әйтә, чөнки төрмәдән хатлар килми башлаган. Шәйгалимов 27 июнь көнне үлгән. Красноярск краеның җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Екатерина Броцман белдерүенчә, тоткынның тәрәзәдән сикерүен төрмәгә куелган видео төшереп калган.
27 июня, в субботу днем, осужденный Шәйгалимов, находясь...
27 июнь көнне шимбә иртән ул төрмәнең тулай торагының 4-нче катыннан сикергән. Аны камера төшергән, кызганыч җәрәхәтләр каты булу сәбәпле ул үлгән. Броцман сүзләренчә, Шәйгалимов үзен элек тә сәйеррәк тоткан һәм психолог та хисапта торган. Июнь айында ул төрмә кагыйдәләрен каты бозды, ди Броцман.
В июне месяце он был признан злостным нарушителем режима содержания. То есть у него вот были моменты в поведении достаточно неадекватные. Он мог и с осужденными конфликтовать.
Азатлык радиосы матбугат хезмәте җитәкчесеннән аны җәберләмиләр идеме дип тә кызыксынды. Шәйгалимов төрмә җитәкчелегеннән канәгатьсезлек белдермәгән иде, ди Броцман.
Претензий к администрации он не предъявлял. По крайней мере, из последних бесед с психологом это зафиксировано, что претензий к администрации у него нет.
Җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе вәкиленә Шәйгалимов туганнары аның психик яктан сау-сәламәт булуын әйтте дигәч, аның җавабы мондый булды.
На сегодняшний день, находясь в местах лишения свободы...
Әлбәттә, хәзерге вакытта төрмәдә булганда ул айык акылда дип билгеләнгән, әмма аның кайбер тайпылышлары бар иде. Ул кешеләрне кытыртырга тырыша иде, ди матбугат үзәге башлыгы Броцман. Шәйгалимовның хатыны Людмила ирен үтергәннәр дип саный, чөнки аңа төрмәдән исән чыкмаячаксың дип янаган булганнар. Людмила әйтүенчә, үләр алдыннан аның ирен каты кыйнаганнар һәм буганнар.
Видимо, заказ свыше был, потому что его убили. Как бы они ни преподносили, что это несчастный случай, его убили.
Мені қаза деп көрсетерге тырсалар да, аны өтіргеннер көресің, істен шонда бұйрық болғандыр. Біз морка кіріп мәйітіні қорадық, аны бұғаннары ашық көрініп тұра. Шулай оқ, аның қон тамырларда кесілген, ченчілген жарақатлары да бар. Ішкі ағзалары қиналудан қотызыған көрген.
Все понятно, что там произошло удушение. Все органы отбиты профессионально.
Шайғалимовның қатынына Бұрыцмын әйткен видео язманы хәм өз-өзіне қол салуына белгілеуші башқа дәлелдеріне де көрсетмегенлер.
Видеозапись нам не показывают, никаких ни документов, ничего не дают. С нами начальник тюрьмы не повстречался.
Шайғалимоваға текшіру нәтижелері де 30 күннен ғына белгілі болашақ дегенлер. Мен бейсіз эксперт жәлбі етмекшейдім, әмі олар біз өзіміз де бейсіз ішібізіні бек қадірлі бізі бәйттілер дей ол.
Я хотела независимого эксперта, они сказали, мы сами все независимые, мы типа того, что дорожим своей работой.
Шулық вағытта Шайғалимова сөзлерінше барлық жеткірлетірген мәғлуметлер бектірлі. Үшінші қатта қинашқанлар деп білдірген болдылар. Екінші бірау ісі мұның қаты режимлі тірме болуын қам дүртінші қатта яшаған кішінің үшіншіге түшірге құқығы болмауын әйті. Сыңғы вағытта ол карцерда татылған, мен қалса шикеетінің Крайның прокурорына берге керектір дейл өтмейлі. Шайғалимовның туғанлары хам адвокат бейсіз текшір оздыруын тәләп етешек. Башқа Русия оппозиция тарафдарлары да бұ иң дұрыс жол деп саны. Хәрәкәтнің жетекшісі Эдуард Лимонов сүзләренше, ол Шайғалимов белән ике тапкыр шырашқан.
На меня он произвел впечатление здорового, веселого, жизнерадостного человека. Он был своего рода символом.
Сол сәлемәт тормышны яратушы, ашык күңелле кеше кебек тоелды. Красноярскида оппозицияның бер символы булып торды һәм аны барсы да белә иде. Ул үзегенә дә йөзләгән пикетта катнашты. 52 яшьлек кешелек кеше иде. Ә бу яшьтәге кешеләр бик сирәк үз-үзләренә кул сала. Минем фикеремчә, җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе сөйләгәннәр дөрес түгел, чөнки туганнары да без дә аның белән элемтәне инде күптән югалттык. Һәм бу безне шикләндерде. Нидер буласын сизгән иде.
С ним связь уже давным-давно. Не было о нем ничего слышно, не было ни от него никаких вестей, и нас это насторожило еще тогда. И мы предчувствовали какую-то беду.
Лимонов әйтуінші олар жинаятларыны өтәу федераль қызметі идарасына ұшанмайшын ки, әлікті көп күнә татқынлар баш көтәрулерін әйткен болған, әмі идарада есе бірне болмады деп білдіргеннәр.
Я столько раз слышал непосредственно от заключенных там о бунтах, колониях, все, потом у всех заявляют, что ничего не было, что это все хорошо. Они лгут постоянно. Я не верю этой организации.
Лимонов біз бәйсіз текшіру тәләп итәшекбіз дей, чөнки ол Шайғалимовның тәрәзәдән сикіруінә ышанмай.
Куда он, из какого окна он может выброситься, когда все там по-нормальному зарешочено?
Дейді башқа Русия харакатынан Эдуард Лимонов. Рим Шайғалимов әлікі опера жершісі хәм фатар әссәмейді. Башқа Русия харакаты активисті болға шезілеген пикет оздырды. Үш ел әлік милиционерні қинаудаға ептеніп, ол енді 6 ай тірмәді отырып шыққан еді.
Дүния хәлләрі. Азатлық радиосы. Радио.
1 июльдән башлап ел азагына кадәр Европа берлегендә рәислек итәчәк Швеция климат үзгәрешенә каршы көрәшүне беренче максат итеп куя. Премьер Фредерик Рейнфельд глобаль икътисади кризистә көн тәртибендә торачак диде. Европа берлегенең Русиягә карата сәясәтендә үзгәрешләр булырмы? Булар хакында мәтин карашмас.
1 июльдән алып 31 декабргә кадәр 9,5 миллион халкы булган Швеция Европа берлегенә җитәкчелек итәчәк. Швеция бик зур ил булмаса да, җитәкчелеге вакытында алга куйган планнары шактый зурдан. Стокхолм хакимияте фикеренчә, бүгенге көндә дөньяда иң зур проблемаларның берсе климат үзгәреше. Швеция премьеры Фредерик Рейнфельд глобаль җылынуга китергән күмер газын киметү 6 айлык җитәкчелек вакытында иле өчен беренче дәрәҗәдә әһәмиятле мәсьәлә булачагын әйтте. Европа берлеге бу өлкәдә инде чаралар күреп, һавага таралган газ күләмен 2020 елга кадәр 20%-ка калдыру максатын алга куйган иде. Берлек бу хакта башка дөнья илләре белән дә уртак фикергә килергә тели. Әлегә мәсьәлә буенча декабр аенда Копенхагда махсус җыен узачак. Швеция үрнәгендә шунысы игътибарга лаек. Бу ел 1990 елдан бирле күмер газын 10%-ка киметеп, җитештерү күләмен 50%-ка арттырды. тора алган сирагиллардан бирси. Швеция үз тажрибасына таянып, көмүргазы кимиту проблемин Европа Бирлиги кысаларынан алып, халыкара даражага көтөрүүнү максат куя. Швеция президентлиги вакытында глобал иктисадий кризиста мүһим маселе болуп калачак. Ил премьери Рейнфельд бу хакта конкрет адым ясарга тили. Буң айдан ул бирлик ичинде кризистан иң көп зыян көргөн Латвия, Румания һәм Мажарстан кебегилер үчүн проблемадан чыгуу жолун излерге чакыра. Швеция үчүн тагын бир мөһим маселе иммиграция. Стокгольм хакимияты бу хакта бирлик илдерине иммиграция маселесине каршы чаралар көрүү һәм җинаятчылыкны кимитүү үчүн 5 жыллык махсус план кабыл итерге чакыра. Швеция премьери Рейнфельд муна илдә тигезлик булдыруу үчүн мөһим чара деп бәяли. Халыкара сиясәткә килгәндә исә Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд Швецияның алга таба Русия-Грузия низагы кабатланмасын өчен чаралар күрергә әзер булуын әйтә.
Our main role is not necessarily in a situation like that to mediate. We stand for certain values, interests and principles.
Мондай мәсьәләдә 2 ел мөнәсәбәтләрне тикшерү яхшы түгел. Без кайбер кыйммәтләрнең һәм принципларның үтәлүенә игътибар бирәбез. Шуның айдан җир бүтәннеге берлек ишендә, халыкара җәмәгатьчелек ишендә зур әһәмияткә ия. Шуның айдан берлек буларак үз кыйммәтләребезне һәм мәнфәгатьләребезне сакларга тиешбез. Алар бузылган очракта без моңа каршы чыга алабыз. Диде ул. Швеция шулай ук берлекнең киңәю процессында зур җаваплылыкны үз өстенә ала. Белт бу мәсьәләдә берлек ишендә төрле фикер аермалыклары булуын искә төшерә. Словения шикләр проблема сәбәпле Хорватия белән сөйләшүләргә кертә булып тора. Кыбрыс мәсьәләсе Төркия агзалыгы өчен комашавлы, Македонияның берлеккә кушылуына исә Греция илнең исем низагы сәбәпле каршы чыгу белән кисәтә. Шушы арада Исландия бу 3 илне уздырып берлеккә тиз арада кушылуы ихтимал премьер Рейнфельд Исландияның Швеция җитәкчелеге вакытында берлеккә кушыла алу ихтималы турында сөйли.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Халык иҗаты югары сәнгать нигезе ди Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова. Казанда фольклорга багышланган конференция узды. Фольклорчылар 30 елдан соң Татарстан башкаласында беренче тапкыр очрашты. Кайберәүләр Мәскәүнең илдәге төрле милләтләр иҗатын өйрәнүгә йөз белән барлыгына шик белдерә. Башкалары исә төбәкләр буйлап үзебезгә җыелып сөйләшергә кирәк дигән фикердә. Наил Аланның фольклорчылар белән сөйләшүләрен тыңлыйк.
Гасырдан артык без милләт буларак формалашып бетеп, үз йөзебез, үз профессиональ сәнгатебез булган халык буларак дөньяга үзебезне танытуны без әлбәттә фольклор нигезе аркылы гына башкара алабыз.
Бу фикерне Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова җиткерде. Җәүһәрова әйтүенчә, бүгенге көндә Татарстан мәдәният министрлыгы алып барган сәясәт үрнәк булып тора. Шүрәле балетының Петербурдагы Марин театрында яңа гына куелуы һәм көчле алкышлар әлеге сәясәт нәтиҗәсе.
Сказание о Юсуфе, Юсуф кыйссасы балеты да шушылык фольклор нигезе. Әлбәттә, без Кулыгалинең бөек шәхес икәнлеген беләбез. Язма әдәбият һәм фольклорның бер бөтен агым булып китү процессында гына без аны саклап калып менә бүгенге көндә шушы дәрәҗәгә югары профессиональ сәнгатебезгә менгерә алдык.
Төмәннән килгән фольклорчы фәннәр кандидаты Луиза Ильясова исә халык авыз иҗаты җыелып, тупланып, саклагычларда шулкадәр күп булып ята, аны халыкка тәкъдим итү, пропагандалау вакыты җитте дип белдерә.
Шығарасы келе өзіміздің жиынтықларының төмен үлкесі бойынша ғана көпме материал жиылған. Мұнда біздің елді фонд таята. Шуларыны яздырға керек электронный вариантқа. Көпмесіндір сақлап қаларға керек. Анан соң міне жиынтықлар шығарға керек. Жиылған жеткірге керек халыққа. Ол тек ота бетінде. Міне бірінші адым ішленді. Міне 2006-да мен өзімнің жиынтығымны шығардым, жер жиынтығына. 5 жер кірді, өзім яздырған, өзім карткан. Хәзер шуларны җырлап, сабан туйларда, төрле концертларда башкарып йөрим. Аны халык җырлый башлады. Хәзер ишетәм концертларда шул сияп күенә бийләр дә.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының халык авыз иҗаты бүлеге мөдире Галим Фатих Урманчиев фольклор җыелышы галимнәргә һәр даим бергә җыелып тору кирәк ди.
Киләчәктә шундый конференцияларны кайбер регионнар буенча, әйтик, Татарстан буенча, Башкортстан, Удмурт иле, Мордва, Чуваш илләре буенча мөмкин, Урал, Себер татарлар бар бездә, Казахстан һәм башкалар.
Урманчиев сүзләренчә, Казанда узган чарада Русия төбәкләреннән һәм шикилләрдән дә 50-гә якын фән эшлеклесе катнашкан. Чакыру алмыйча, Татарстан башкаласында шундый чара узуны ишетеп, үзләре килгән галимнәр дә булган. Килә алмаучылар үзләренең тикшеренүләрен җибәргән. 1979 елдан бирле фольклор проблемаларын уртага салып сөйләшкән җыен булмаган ди тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллин. Шуннан соң советлар берлеге таркалгач, бигрәк тә галимнәр арасындагы бәйләнешләр дә өзелгән.
Бу инде фәнне бер кысарларга кертү әйтик, бер тирәгә туплау һәм алга таба бер юнәлештәрәк эшләү, аңлашып эшләүгә бер этәргеч була. Икенчедән, резолюцияны тикшергән вакытта ниндидер координацион үзәк булырга тиешлеге турында фикерләр әйтелде, җыентыклар чыгару. Менә шушындый тәкъдимнәр булды.
Ким Миңнуллин сүзләренчә, Русия фәннәр академиясендә бик күп юнәлешләр буенча фәнни шуралар эшләп килә. Әмма фольклорга караган мондый шура юк икән. Советлар берлеге заманнарында булган ул. Русия фәннәр академиясе илдәге төрле халыклар иҗатын фәнни яктан өйрәнеп хезмәтләр яклауны кирәк санамый мөгаен. Шуңа күрә Казанга җыелган галимнәр Мәскәүгә шундый шура булдыру тәкъдиме белән дә чыгарга җыйналар.
Нидер зур өметләрем Казанга каршы юк.
Дип Ким Миңнуллин алга таба Русиядәге төрле милләтләрнең фольклорын өйрәнүгә үзәктән ярдәм һәм куәтләү булачагына шик белдерә.
Фольклорны өйрәнү, фольклорның киләчәген булдыру, аны саклау ул милләтнең йөзен саклау. Милләтнең йөзе халыкның авылында гына түгел, милләтнең йөзе профессиональ сәнгате, уку-укыту системасы, белем бирү системасы, нәшриятләре булу, ягъни глобаль зур культурологик контекст булдыру яисә аны менә шушылай итеп кабул итү. Шуңа күрә мин мәсәлән исәплим, фольклорның актуаль мәсьәләләре дигән конференция үткән икән. Актуаль мәсьәләләр алдында менә безнең татар фольклористикасы алдында теорияны һәм шушы теория нигезендә аны сәнгатькә, югары профессиональ сәнгатькә бирү юлларын, аның технологияларын эзләү бу инде төп максатларның берсе.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбур өлкәсенең Казахстан шигенә якын Акбулак татарлары Каргалы авылында булып, аларның тормышлары белән танышып китте. Кайчандыр Акбулакта татар мәктәбе һәм аның өчен укытучылар әзерләүче педучилище дә булган. Соңрак татар мәктәбе татар казах мәктәбенә әйләнгән. Аннары татар сүзе һәм татар теле бөтенләй төшеп калган. Акбулак татарлары белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова да очрашты.
Үз тамырларыңа кире әйләнеп кайту, туган телдә аралашу теләге, халкыңның моңнарына яңадан әйләнеп кайту. Болар барысы да милләттәшләребезне Акбулак шәһәреннән Каргалы авылына китерде. Беренче тукталышны автобус авыл мәктәбендә ясады. Бер-бер артлы төрле яшьтәге хатын-кызлар мәктәп буенча таралды. Иңгелек авыл тарихы белән, аннан Каргалы авылының ватан татар иҗтимагый үзәгенең эше белән танышкач, авылның фольклор ансамбленең чыгышын тыңладылар.
Oh,
Акбулах шәһәреннән килгән татар иҗтимагы үзәге рәисе Суфия Камретдинова килүләренең максаты хакында булай диде.
Без 21 кеше килдек Каргалы авылына мәчетләре белән, татар обществосы белән танышырга. Шул райондан безнең авылыбызда күп кызлар тора, хатыннар. Барыбыз да безне бергәләшеп йөрешергә тиешбез. Шуңа күрә без дә килдек менә монда танышырга, күбрәк белергә татар халкының хәдәтләрен.
Сезнең иҗтимагый үзәк кашан оештырды?
1-2 генә ай. Шуңа күрә без монда килдек күбрәк белергә. 35 кеше. Калганнары әле белмиләр.
Татарлар күп яшәме Акбулакта?
Юк, 4%.
Нәрсәләр эшли сез, бәйрәмнәр үткәрәсезме?
Быел инде Наурыз бәйрәмен бик матур итеп үткәрдек. Өстәлебез беренче урын алды. Хәзер без әзерләнәбез, татар фольклорлары әзерләнәбез Акбулакның 103 елына. Ул августның азаксында.
Менә шушы татарларны кайлардан булса чакырырга уйлыйсызмы?
Килә торган булса татарлар, без с удовольствием чакырып күрсәтер идек безнең бәйрәмне.
Казан белән, башка шәһәрләр белән, Татарстан белән элемтәдә торасызмы?
Юк, алар белән әле танышканыбыз юк, әмма планыбызда барып Казанга барып танышырга, и чакырырга, и үзебез дә барып кайтырга.
Газет журналларын ничек алдырамы халык?
Халык алдыра.
Инде бар.
Сөембикә дә бар, Яңа вакыт та бар.
Менә бүген сез бер көнгә генә килдегез.
Ие, без иртүк менә килдек, кишкә кайтырга тиешбез.
Сезнең татар иҗтимагый үзәгендә нинди яшьтәге кешеләр?
Бездә хатын-кызлар күбрәк, яшьләре 25-тән алып 75-кә хәтлек менә. Наурыз бәйрәмен үткәргәндә бөтен әбиләр 60-тан алып бийделәр, йырладылар. Шуңа күрә без беренче урын алдык.
Ә сез үзегез кайсы яктан тумышыгыз белән?
Мин үзем Акбулакныкы. Мин шунда эшләдем 47 ел. Преподаватель физики в СПТУ 51. Заслуженный преподаватель РСФСР.
Әлбәттә, эшне башлау җиңелдән булмады, диделәр кунаклар.
Шундый активный башладылар, но һәр берсен барып, исайын агитировать итәргә туры килде. Бик кыен булды. Менә хәзер дә шулай.
Акбулак шәһәре Каргалы авылыннан 130 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан. Ул күбрәк Казахстан чигенә якынрак. 60-нчы елларга кадәр Акбулакта татар белгечләрен әзерли торган педагогия училищесы да, татар мәктәпләре дә эшләгән. Сания Рахматуллина да иң элек шул ук шәһәрдә татар мәктәбен, аннан педагогия училищесының татар бүлеген тәмамлаган була.
7 еллык татар мәктәбен бетердем. Үзендә шуны педучилищега тордым, педучилищен бетердем. Шуннан 8 ел кайланды татар мәктәбе. Татар мәктәбендә балалар әкренләп үсәя башладылар. Шуннан авылдан килә башладылар казак балалар. И ачтылар казак классылары. Шуннан соң бу мәктәпне безнең татар казак мәктәбе дип аталды. Соңыннан урта мәктәп бар татар балаларының саны буенча средняя школа дип атарга мөмкин булмады. Казахская средняя школа дип аталды.
Татарларның активлыгы сизеләме юкмы Акбулакта?
Юк, пассивный.
Ә күпме татар яши?
Икенче урынны алалар руслардан соң. Татарлар авылларда компактный татарлар Акбулакта әз.
Киләчәктә менә шушы Каргалы авылыннан соң нинди планнарыгыз, нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Үз телләрендә сөйләргә, үз телләрендә җырларга, биюләрен өйрәнергә менә шундый максат куйдылар хәзерге вакыт.
Шулай итеп, ике ай элек оешкан Акбулак шәһәре татар иҗтимагый үзәгенең эше киләчәккә үз халкының гореф-гадәтләренә әйләнеп кайтырга һәм аларны яшьләргә җиткерергә өметләре зур. Фирүзә Абсалемова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк бүген безнең тапшыруда. Татарстан басмаларының тиражы кимеде, моның сәбәбе финанс кризисы гына түгел. Уфадагы татар прогимназиясен саклап калу өчен ата-аналарга татар оешмалары ярдәм итәргә җыена. Мәктәптә милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашу булды. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Бездән аерылмагыз.